Sko, þannig var að ég var þarna á Óðni, þetta var í byrjun febrúar 1968 og við vorum nýkomnir frá að heiman og Reykjavík og skipið þar að leiðandi fullt af olíu og svona eins vel ballesta eins og hægt var nú að hugsa sér. Við fórum vestur og vorum að hérna á siglingu þarna svona með landhelgislínunni og ef ég man rétt að þá vorum við staddir út á horninu þegar að hann byrjar að vinda af norðaustan. Og við förum svo þegar þeir fóru að hætta að veiða togararnir að þá fórum við líka og inn í Ísafjarðardjúpa inn til Grænuhlíð. Og mér minnir það að vera á laugardagsmorgni sem að við komum þarna inn í djúpið. Og svo er veðrið svona að vestna, ekki þó orðin eitt mjög slæmt, heldur þó að bæta í. Og á sunnudagsmorgun þá er komið alveg vitlaust veður. Norðaustan stórhríð og það var 12 gráðu frost og sjávarhitin var það lítill að það eiginlega mátti segja að það frysi allt sem inn kom. Svoleiðis að við bórum þarna út um morgunin strax og byrjuðum að berja að klaka og þá man ég eftir því að á vaktinni minni sem að var þá frá klukkan 12 og nei, frá klukkan 8 til klukkan 12:30 um morguni, að þá fer heiðrúnin út úr höfninni í Bolungarvík. Ég man nú ekki lengur klukka hvað þetta gerðist og ætlaði að reyna að komast inn á Ísafjörð. Hann var í sambandi við Guðmund Péturs eða skipstjóran á honum og hann ráðlaði honum eindregi frá því að reyna að fara inn sundin.
Hver var skipstjóra á honum þá?
Sigurður Árnason. Og við vorum þarna stýrimenn, ég var fyrsti stýrimaður, Pálmi Hlöðversson var annar stýrimaður og Sigurjónsson þriði stýrimaður. Nú, svo gengur þetta nú svona að við erum þarna í djúpinu og það fraus nú strax fyrir skannerinn á rötturónum svoleiðis að við vorum nú radarlausir, vissum þá af togurónum sem að voru þarna í djúpinu, en það sást bara ekkert nema bara borstokkurinn og búið á. Og þegar að hvassast var að þá lá óðinn það mikið á undan veðrinu að launingin var í kafi. Þannig að það var tölverð mikið halli á skipinu. Og svo sáum við heiðrúnu á radarnum rétt fyrst eftir hún fer frá Bolungarvík að við töldum og hann leggst svo við bauju innan til Bjarnanúknum og það verður nú bara að segjast eins og er að við svona aðstæður að þá verðum að nú ansi lítill því það er eins og hver hafi nú þá nóg með að reyna að bjarga sjálfum sér. En það var eitt sem að maður vissi ekki fyrir nettir á og sáum ekki fyrir seinna og enda alltaf best að vera vitur eftir á að veðrið stóð lengst og harðast undir Bjarnanúknum. Þannig að maður fór að hugsa þá eftir að ef að hérna, menn hefði nú verið nógu framsýnir annarkort þá að láta slag standa með það að hefur hún kæmist inn á Ísafjörð þó hún strandaði þar einhvers staðar. Eða þá hreinlega sem að við komumst að á aðfara nótt já það hefur líklega verið komið fram á sunnudagskvöldi eða aðfara nótt mánudagsins að þá fórum við inn á Jökulfirðina og alla leið inn undir Veiðileysufjörð til þess að reyna að komast betur í skjól til þess að berja af óðunni og þá vorum við búnir að fara að komast upp á neðri radarskannerinn og skafa af honum klakan þannig að við fengum mynd svolta stund og gátum áttað okkur á því hvar við vorum og þá sá maður fram á það að til þess að bjarga málum þá hefði vel mátt reyna bara að keyra bátinn þá upp í fjöru þar en því miður að þá hugkvæntist mönnu þetta nú ekki við þessar aðstæður síðan gerir stað einhver tíma aðfara nótt mánudagsins að Notch County, hann strandar undir Bjarnanóknum við vissum nú ekki hvar því að hérna eins og ég segi það sást nú ekkert út fyrir borðstokkjum og síðan gerist það líka þess að sömu nótt að Ross Cleveland hvolfir og þarna framöndan Arnarnesin og afdrif þeirra sem þar vorum borð vissum við nú ekkert fyrir en deginum eftir að hann strákur þarna að sveitabæ í Seyðisfirði þegar hann var að fara til gegninga þá hitt hann Harry Eddon þennan eina sem að komst af þeir komust þrír í gúmibát og ráku þar inn í fjörðin en ég má segja að þeir hafi verið þrír og þessi tveir sem með honum voru þeir kroknuðu en hann lifði af. Nú, þeir voru alltaf að biðja hjálp á Notch County en Heiðrúnu heyrðum við ekkert í bara nánast frá því líklega í eftirmiddaginn, ég þetta nú farið að tímasetningar nú óljós svona orðin fyrir mér hérna og þegar var komið fram á sunnudagskvöldi ég held við höfum bara ekkert heyrt í henni eftir það en við sáum hana ábyggilega seinni partinn á sunnudag inn undir Bjarnanóknum eða það er svoleiðis í mínum huga morguninn á mánudagsmorgunni þá var farið að draga mjög úr veðri og en þá komumst við að þessu sem að við vissum ekki fyrir að þegar að eftir því sem við nálguðustum og var farið að leita náttúrulega bæði að Heiðrúnu og öðrum sem þar voru að þá er langversta veðrið undir Bjarnanóknum og þó við værum ekki nema svona mílu frá landinu þá var mun skárra þar heldur en eftir að koma alveg að landinu og þá var náttúrulega vorum við nú búin að hreinsa af radarnum og það komið í lag og einhver tíma við töldum okkur sjáan þarna í fjörunni en það var nú erfitt að átta sig á því hvort þetta væri stór björg eða togari loftnetin frá okkur voru nú öll slitin niður og við sjáum í skutin á togaranum svona einhver tíma rétt undir hádegi þá vorum við búin að vera sem sagt alveg frá því á eiginlega með nánast engum hlíðum að berja klaka alveg frá því á sunnudagsmorgun svona sem sagt þá komið þarna góðu sólarhringur og þá hérna er það ákveðið að við reynum að komast upp að togaranum á gúmbát og við buðustum til þess að fara ég og Pálmi og við tókum með okkur tvo óuppblásna báta frá skipinu og höfðu þá sem ballest. Síðan var nú farið eins nálægt áðunni eins og hægt var og við fórum svo að fikra okkur í áttina að togaranum. Þetta var, það var mjög hvasst og þegar að hérna svona rokurnar, það gekk á með sviftivindum þarna undir, að þegar rokurnar gengu yfir að þá stoppuðum við bara mótorinn og eiginlega lágum út af annari hliðinni til þess að reyna að passa það að það kemur ekki loft undir bátinn. En þetta gekk ágætlega og við komumstum upp undir togarann og þá var aðstæður þannig að hann stóð þar upp í fjörunni. Það var nú ekki mikil hreyfing við skipið. Trollið hékk út úr svelgnum framan við spilið og við keyrðum þarna alveg upp undir hérna miðsíðuna á togaranum og þar var líka á hvolfi uppblásin gúmibátur. Og sem við komum þarna upp undir togaran að þá kemur áhöfnin stormandi út úr brúnni og okkur leist nú eiginlega ekki meira en svo á blikuna að fá þá þarna á okkur því að við sáum að það voru minnstakosti tveir sem að voru þarna með áfengisflöskur sem þeir veifuðu. Þannig að við vissum nú ekki alveg hvernig ástandi var en eftir að hafa talað við þá og gert þeim það ljóst að þeir yrðu að hlýða okkur ef að þetta eitthvað takast að þá hérna gekk það ágætlega og við byrjuðum á því að snúa að hvolfa við þessum bát sem að var á hvolfi og þeir var frá togaranum og blésum svo upp annan bátinn sem við komum með sjálfur, hnýttum þá saman og síðan fórum við þarna að svelgnum, bundum okkur í trolldrusluna sem að hékk þar út úr svelgnum og létum þá svo stökkva von á okkur einn í einu og gripum þá bara og vorum búin að segja þeim að þeir ættu að fara sem sagt, þeir voru búin að segja okkur það að þeir væru þarna 18 og þeir færu þá 9 í annan bátinn og eftir að væri konni 9 í hana þá eftir að loka gatinu og síðan ætlaðum við að taka hina sem eftir voru þá í fremri bátinn. En okkur vildi það nú til að þegar eitt er að stökk niður að þá einhvern veginn mistum við hann á honum takið að hann fór niður á milli þannig að hann fór nú aldrei nefnum upp að mitti og það var svolítið erfitt að hérna maður var svo klakaður svona af því að bæði var nú þetta mikið frost og eins og svona krapaði allt hjá okkur nema að ég fer yfir í sódiakinn og hérna og næja undir hérna björgunarbeltið, hann var í björgunarbeltið þessi náungi og dró hann um borði í hérna í sódiakinn og skildi hann þar eftir, fór svo til Pálma aftur og við kláraðum að taka þá sem að eftir voru í togaranum og þegar að við fórum svo yfir í sódiakinn þá voru þeir svo fljóti breytarnir að binda fyrir opið að við höfðum ekki tíma til þess að koma þeim úr sódiaknum inn í björgunarbáti sem hafði var þar og það tók okkur aðeins stund að fá það til þess að opna aftur og taka við honum. Nú síðan gekk nú ágætlega að koma þeim um borð en ég man þó eftir því að það var það mikill vindur en þá að þegar við tókum þá úr gúmibátnum og um borð í óðinn að þá stígu þeir niður á dekkið því að það vatnaði svona rétt inn í gangin og nú síðan fórum við með þá til Ísafjarðar og einn var látinn um borð og sá hafði þeir hafði náttúrulega byrjað á því eins og Bretanna var nú síður að þeir hentu nú öllum bjargtækjum fyrir borð hann hafði svo farið í gúmmibátinn eftir því sem mér skildist og verið þar í honum að berjast á síðunni þáka til þeir tók hann upp og þá var hann bara orðið meðvitundarlaus og þeir skildu hann eftir þar á dekkinu og við grófum hann þar upp því að þetta var það hafði hérna klakaði náttúrulega og snjóaði von í togaran þannig að það var átt upp undir keis efri brún á keisnum sem að hérna klakið var í gangnum þegar við fórum svo að sækja náttúr á þriðju degin það hérna ég man til því að þessi sem við mistum niður á milli hann hérna þegar við vorum að leiðinni til Ísafjörðara þá kom ég niður í borðsalinn og þá sat hann þar blessaður berrasaður, þá var hann nú bara í jakkafötum og var ekki í neinu nærfötum innanundir en svo var þarna annar sem var ágætlega búinn og hann taldi sig að hafa vera hérna annarkvort fótbrotinn þá eða eitthvað marðan á fæti nema Úlf læknir að hann þegar hann fór að skoða hann þá kom þetta í ljós nema hann spyr mig að því hvort við getum ekki borið hann í körfu og það var svo þröngt að fara þarna niður svolítið að ég segi við Úlf hvort að við sé ekki hægt bara ef maður taki hann á bakið og ber hann upp hvort að það sé ekki í lagi jú, hann segir að það sé í lagi og svo ég dríf mig í það og gerir Bretanum skiljanlegt að ég ætla að bera hann á bakinu upp og það gekk ágætlega, ég bar hann þarna upp á bryggju upp í bíl og þeir fóru svo náttúrulega upp á sjúkrahús og annað en við heldum áfram að reynsa að klaka svona tveim tímum setna eftir að við komum þarna inn á Ísafjörði eða kannski rúmlega það þá sé ég mann koma það labbandi niður bryggjun og ég þurfti nú að líta við tvisarko því mér fannst að þetta vera kunnulegur maður og þegar hann kemur á landgangnum þá er þetta sá sem ég hafði borið á bakinu og það var þá ekki meira að honum en það hann hafði bara komið labbandi þannig ofan að
hafði hann meitt sig eitthvað eða var hann bara svona máttlaus af ofreinslu og hræðslu
ég skal ekki það segja eitthvað hefur hann nú sjálfsagt kannski hérna orðið fyrir hnjaski en ekki þó meira en þetta hann kom nú bara eftir að hafa verið í lækniskoðunni að þá kom hann labbandi hún á bryggjuna
voru þeir almennt illa búnir Bretarnir?
Það má segja að það voru fimm af þessum mönnum voru ágætlega klæddir en restin var mjög misjaflega og sumtaðum afar illa klæddir og það sem að manni fannst nú eiginlega lakast af þessu öllu saman var það að það voru föt til dæmis bæði var hún á teppi og annað inn í skipstjóri íbúðinni því að þó svo að togarinn strandaði þarna og fyllti af sjó sem sagt að þá var engin sjór ofan dekks það var bara í sem sagt lestinni og vistarverum og vélarúmi en allt sem var ofan dekks var þurrt þannig að það voru þarna til dæmis upp í skipstjóra íbúðinni voru föt sem ekkert hafði verið nýtt og það sem var meira var að við tókum eftir því að þeir voru með opna tvo brúargluggana í þessu veðri þannig að það blés inn á þannig að manni fannst svona að þeir hefðu getað svona hamið sér betur heldur en þó aðstæðu væri slæmar heldur en að þeir gerðu.
Svo var einhver veitt orða?
Já, þeir buðu okkur þannig til Grímsby og það var hérna, þeir gerðu það mjög myndalega og það var afar skemmtilegt að koma þarna, það var haldin borgar stjórnar fundur og þeir sátu þar eins og Bretarnir eru formfastir með parrök og annað og þetta var svona hátíðlegt mjög og síðan heldum við þarna stutt áver Sigurður gerði það fyrir okkar hönd að sjálfsögðu og hérna ég minnist þess að það var sérstakur myndatöku maður sem hafði verið fengið þarna til þess að mynda hérna þennan atburð eða þegar afhendingin færi fram og ég man eftir því að þegar þetta var nú allt garð gengið og sem að mér fannst vera bara virkilega hátíðlegt hjá þeim þá spyr snýri borgarstjórinn sér að myndatöku manninn og segir ertu búinn að taka nóga myndum og þá segir hinn við hann ég hef ekki tekið neitt, ég vildi ekki trufla athöfnina og þá segir hann strax borgarstjórinn heyrðu það ekkert mál, við leikum þetta bara aftur og þetta eins og Bretarnir eru þeir sko þá var nú farin af þessi hátíðleikja en ég minnist þessara stundar sérstaklega fyrir hvað þetta mér fannst þeir gera þetta sko vel.
En hvernig var svo að hitta þessa menn aftur nokkrum árum síðar í landhelgistríði?
Já þeir eru Bretarnir voru bara Bretar og hérna ég eins og ég segi þetta eru bara sjómenn þeir höfðu sinn móral og sinn karakter og þeir myndu nú lítið eftir okkur nema þegar þeir þurftu á hjálpa halda þetta voru bara menn af hérna þeir voru ekki á sama sauðahúsi og Íslendingarnir þeir voru aldrei upp við aðrar aðstæður og lifðu við aðrar aðstæður en það var hart líf hjá þeim líka. Þetta voru engin vökulög á þessum togurum og ég held að margt af þessum mönnum þetta voru ábyggilega mikið af þessu óreglumenn. Þeir maður heyrði tala það að pöbbarnir hefðu verið smalaðir þegar að togurinnir voru að fara á stað og það lýsi nú best sko klæðinaðinum á þeim mörgum að þeir áttu nú geins um nærfötin.
Og svo varst að segja frá áfengisflöskunum sem þið veifuðu.
Já, það var eitt af því sem að vildi brenna við hjá þeim og var nánast að ég held regla, ef eitthvað kom fyrir, þá var talað það að þeir byrjaði á því að henda öllum bjargtækjum fyrir borð og brjóta svo upp innsiglið. Því að það var alltaf eitthvað áfengi sem að var þarna um borð. Maður hefði talað þessa rómskamta sem þeir hefðu fengið daglega. Og það var náttúrulega ekki til að laga stöðuna. En mest, vest held ég hafi verið svona, sko, að það var enginn sem tók að sér, sko, stjórnum. Því að ég er alveg klár á því að ef að var einhver sem að var harður og beitti sér, þá hlýttu þeir hún. Það held ég hafi ekki verið neitt vafamál.